Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастап жатқан апталарыңыз, күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын, апта болсын деген жақсы тілегімен кезектегі таң сары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар ФМ радио толқыны кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Бұл дегеніміз, қымбатты радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде осы таң сары бағдарламасы бүгін керемет бір тақырыпты көтереді және бір сағат көлемінде сіздермен мен болатын Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды сіздерге жариялай кетейін. Бұл шындық деп аталады, яғни ащы шындық. Кез келген жағдайда біз шындықты айтуға дайын болуымыз керек. Өтіріктен бас тартып, тек қана ащы болса да оны шындықты айтуға біз дайын болуымыз керек. Бүгін осының төңірегінде әңгімелесеміз, қымбатты радио тыңдармандар. Тақырып ауқымды, бірақ соған қарамастан, бүгін бірге бір сағат көлемінде осы бірге талқылап шығайық. Яғни сіздер де өз тараптарыңыздан белсенді болыңыздар және алып қосарларыңыз болса маған хабарласып, хат жазып, қоңырау шалып, өз ой пікірлеріңізді айтып отыруға да мүмкіндіктеріңіз бар. Сотта, қымбатты тыңдармандар, біздің студияның тікелей эфирдегі студияның телефон нөмірі 8707-724-30 телефон екені сіздерге естеріңізге сала кетейін. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бұл тақырыптың төңірегінде осы әңгімені бірге өрбітетін боламыз. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір мен сіздерге жақсы бір әнді берейін, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өмірімді арнадым, балдай
Яқымбат радио тыңдармандар, қайырлы таң тағда біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Ендеше қымбат радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бұл таңсары бағдарламасы басталып кеткенін тағы да естеріңізге салайын. Я, бүгін 22 маусым 2020 жыл, күн дүйсенбі. Ендеше қымбат радио тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Я, бүгінгі дүйсенбілік күнге арналған ауа райы мынадай дейді. Я, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 30 градус ыстықты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 21 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деген болжам бар. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 29 градус плюс 29 градусты көрсетеді деп болжаған. Күндізгі ауа температураны ал қазіргі таңда ауа температура плюс 17 градусты көрсетіп тұркен. Ал күн ашық болады деген болжам бар. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бүгін біздің еліміздің басты қалаларына арналған міне ауа райы осында. Яғни бүгін күн ашық, бүгін күн ыстық десе де болады. Я, жаз міне жаздың да бірінші айының 22 күні артта қалып жатыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғаймыз. Я, бүгінгі күннің тақырыбы, естеріңізге тағы да сала кетем, ашы шындық, яғни шындық туралы айтатын боламыз. Шындықты біз жасырмай айтуға тиіспіз, я, шындық ол шындық. Шындық болғаннан кейін біз оның қасында ешқандай өтірік жүрмеуге тиіс. Сонда қымбатты тыңдармандар, кез келген жағдайда, кез келген уақытта, кез келген сәтте, кез келген адамға, кез келген жағдайда осы шындықты айтуға біз дайын болуымыз керек. Я, тіпті айтып жатады ғой, өліп бара жатсаң да шындықты айтып, өл деп айтқа солай да естіп жататын сөздеріміз бар. Сонда радио тыңдармандар, сонда шындық туралы бүгін әңгімені бастаймыз. Я, кірісіп ретінде бұл жерде бір мәтінді оқи кетейін. Я, әр адамның шындық туралы түсінігі әртүрлі болуы мүмкін дейді. Бірі жақсы қарым-қатынаста сақтап қалу үшін кейде шындықты айтпауға болады деп пікірді ұстанса, ал екіншісі өліп кетсең де шындықты айт деген мақсатпен жүріп тұрады. Сонда қымбатты тыңдармандар, шындық ашы болса да адалдыққа бастайды, өтірік өрмекшінің торы демекші. Шындық шыбынның шаққаны дейді, бұл жай ғана мысал емес, теңеу. Яғни өтірік өрмекшінің торы дегенім, өрмекшінің торын да өтірікті де кез келген жерден кездестіруге болады. Я, өтірікті айта берсең, өрмекшінің торы сияқты бір-біріне жалғаса береді. Ал шындық шыбынның шаққаны дегенім, шындықты адам көп байқай бермейді. Кейбіреулер шыбын шақпайды дейді, сол сияқты шындықты жоққа шығаратындар да жетерлік. Қанша жерден өтірігіңді өрбітсең де шындықты ашылары ақиқат дейді. Я, өте керемет ой, пікір. Шын мәнде де бүгінгі біздің тақырымызға кіріспе, қымбатты тыңдармандар, бұл. Я, шын мәнде де өтірік ол жаңа өрмекшінің торы секілді демекші. Я, ол өтіріктің басы, аяқ соңында жақсылыққа кеп соқпайтын ол рас. Сондықтан сақ болуымыз керек. Ал шындық ол білінбейтін шыбынның шаққаны деген сияқты, шын мәнде де, я, ол көп адамдар байқай бермейді, бірақ шын мәнде де ол өте орынды, өте өзі шындықты айту дегеннің өзі қымбатты тыңдармандар жақсылыққа кеп қауыштыратыны ол бәрімізге мәлім. Я, достық па әлде шындық па дейді. Тәтті өтірікке қарағанда ашы шындықты қалар едім. Сіздер қалай ойлайсыздар қымбатты тыңдармандар? Тәтті өтірікке қарағанда ашы шындықты қалар едім дейді. Я, бүгінгі күнде бір күн бар, екінші күні жоқ болып кететін. Жарасына дауа іздегенде ғана сені есіне түсіретін адамдар қатарының саны өкінішке орай жетерлік. Әркім өзі үшін ғана күресетін заман, қазіргі заманда өзіңнен, я, өзге адал дос табу оңай емес деп ойлаймын. Я, көпке топырақ қарайшы, әрине көпке топырақ шашқанымыз дұрыс емес шығар, бірақ әркім өз басынан өткен соң ғана өзі сол жағдайды бастан кешкен соң ғана сенімен айта алады емес пе? Я дөрек айтқанда бетіге қарап тұрып артынан сөз ететін міне бүгінгі қоғамның ең басты міне десе де болады, я ол өкінішке орай қазіргі кезде көп кездестіріп жатамыз. Я, маған достық та, шындық та қымбат дейді. Дегенмен әрқашан шындықты бірінші орынға қоямын деген ежелгі грек философы, логика негізін қалаушы Аристотель. Я, расымен де бүгінде адал достық сөзі өзінің маңызы мен мағынасынан айырылып бара жатқан күнде адамзат шындықты қалайды. Я, ол айтылар шындықтың өзі қаншалықты ақиқат екеніне ешкім сене қоймас. Бір сөзбен айтқанда, сенім жоғалтса, адамзаттың өзін-өзі жоғалтқаны дейді. Сене білу қажет, шындықты ешкім өзгерте алмайды, түбінде ақиқат өз орнын табатыны рас. Қоғам адаспайды, егер де ақиқатты жақтаса дейді, қоғам адаспайды, егер де адал жолды таңдаса. Адамзат бет бұрар, сонда ғана адал достық пен риязыз шындыққа дейді. Я, қазақтың аса көрнекті ағартушысы Дулатов ағамыз, яғни қазақта жазылмайтын бір ауру бар, келмейді мінін айтсаң жарат қысы деген. Әр адам өз бойындағы мінін түзетсе, қоғам түзеледі. Ал мін болмай сын болмайды, сынсыз адам өзгермейді. Сынды көтере біліп, жақсы жаққа өзгере біліп, шындыққа берік досқа адал болайық дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл бәрі massaget.kz сайтынан алынған мәлімет болатын. Ендеше өте орынды, өте дер кезінде шындықты айту керек екені туралы бізге өте жақсы мәлімет. Я, қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир, сондықтан өз ойларыңыз болса, шындыққа байланысты, шындықты жаңа жоғарыда айтып кеттік қой. Тіпті сондай қиын жағдай болса да шындықты ашы шындықты айтуға біз дайын болуымыз керек. Я, бұл адалдыққа бастайды дедік, яғни бұл өтірікшінің өрмекшісі өтірік ол өрмекшінің торы секілді емес, шындық бұл шындық болып қалуға тиіс. Енді шықматыр тұрмандар, сіздер қалай қарайсыздар? Шындықты айтуға дайынсыздар ма? Немесе арасына азда кем өтірікті қосып отырасыздар ма? Ойларыңыз қандай, пікірлеріңіз қандай? Айтып отырыңыздар, жазып отырыңыздар. 877-700-24-30 телефон нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ендеше осы бір жақсы әнді кезек берейін.
Жүрегімде
Яқын батыр атырмандар, жалғаймыз бұл Музарт тобының үш қоңыр әні біз қазір тамашаладық. Арғырай бағдарламамыздың негізгі бөліміне оралайық. Я, бүгін ашы шындық туралы айтып жатырмыз. Яны шындық деген не? Шындықтың қалай біз шындықты жасырмай айтуымыз керек. Осын төңірегінде әңгімеміз жалғаймыз. Мына жерде мен бір қызық мәліметті тауып алдым. Жалпы ақиқат, шындық кейде біз бұл бір-біріне синоним сөз деп қолданып та жүрміз. Ал шын мәнінде мына жерде masaget.kz сайтынан алған осы бір мәліметте ара жігін ажыратып алған екен. Яғни ақиқат деген не? Яғни шындық деген не? Екеуінің айырмасы туралы бір қызық мәліметті сіздерге бергім келіп отыр. Жалпы шындық деген не? Ал ақиқат деген не? Қалай ойлайсыздар? Айырмашылық бар ма? Немесе екеуі бір сөз деп қабылдауға бола ма? Яғни бір-біріне синоним сөзі деп қабылдасақ бола ма екен? Я, шындықты айтшы дейміз, ақиқат осы деп жатамыз. Яғни кейде шындыққа келген кезде шыныңды айт дейміз. Ақиқатқа келген кезде ақиқат нәрсе, ақиқаты осы деп жатамыз. Шын мәнінде қызық екен. Екі сөздің айтылуы мен мағына тұтастығы бір секілді, бірақ себебі дейді, ақиқат деген шындық, ал шындық деген ақиқат емес пе? Өтірік пен жалған секілді, екеуі синонимдес ұғым секілді, бірақ екеуінің көксегені, мақсаты мен айтары екі басқа дүние депті. Шын мәнінде де, жалған сөйлеме, өтірік айтпа деп жатамыз, бірақ шын мәнінде де бір-біріне синоним секілді, бірақ айырмашылығы бар екенін байқауға болады дейді. Шындық деген не? Шындық әр адамның ішінде болатын, өзімдікі дұрыс деп тапқан, өзгенің пікіріне берілмейтін, кез келген тұлғаның өз шындығы. Шындық жалғанға да айналып кете алады екен. Сөздің айтылуы ғана шындығын сақтап тұрмаса, әрбір адамның шындығы ақиқат бола алмайды дейді. Мысалы, сіз өзіңіз көрген дүниені айтып, елдің сендіруге шақырсаңыз елді, ол сіздің көрген шындығыңыз. Ел көрмеген, естімеген, бірақ сіздің амандық келбетіңізге қарап олар оны абыржытады. Немесе шын деп сенеді. Ал ол бір күндері жалған дүниеге айналып кетсе де таң қалмаңыздар депті. Себебі сіздің түйген дүниеңіз тағы бір адамның түйсігімен сәйкес келмеуі мүмкін. Ақиқат әр адамның өз шындығы емес. Жалпыға ортақ шынайы дүние екен. Бәрі көрген, естіген, білген, сезінген дүние десе де болады. Мысалы, адамның өлетіні және туатыны бұл ақиқат. Ақиқаттың жолы өте ауыр. Ол шындыққа қарағанда үлкен жауапкершілікті талап етеді дейді. Ғылыми тұрғыда алып қарайтын болсақ, шындық теория, ал ақиқат аксиома дейді. Яғни теория белгілі бір кезеңде өзгеріске ұшырайды, ал аксиома ешқашан өзгермейді. Жеті рет өлшеніп, бір рет кесілген нәрсе. Ақиқатқа ұмтылу әркімнің өз шындығын түзеуге әсер етеді. Себебі әрбір адам өз шындығымен әлемді адастырып алуы мүмкін. Сондықтан әрбір істің, сөздің ақиқат екенін аңғару үшін асығыс шешіп жасауға болмайды дейді. Сенім артқан дүниенің күлге ұшуы, үміттің ақталуы адам баласы үшін үлкен күйзеліс. Қазақ тіліндегі мағыналас, синоним дес десе де болады, сөздер өте көп, бірақ бәрінің айтары бір дүние емес депті. Естеріңізде болса, қымбатты отырмандар, бірінің кепешін біріне кигізуге болмайды, тілге деген құрметті де, оның мағынасы да мән беру маңызды. Шындығыңыз алдамасын, ал ақиқатыңыз анық болсын депті. Бұл міне massaget.kz сайтында. Міне, қымбатты отырмандар, шындық пен ақиқатты осылайша ажырата білу өте маңызды. Яғни сіздер бұрын соңды білдіңіздер ме, немесе жоқ па? Шын мәнінде ақиқат бұл шындық емес, шындық ол ақиқат емес. Демекші, міне, ажыратып алдық. Ендеше, қай кезде ақиқат нәрсені айтып отырмыз, қай кезде шындықты айтып отырмыз, бұл жағдайда біле отырғанымыз дұрыс болар деген ойдамын. Міне, қымбатты тыңдармандар, шындық әркімнің ішінде бар қасиет, ал ақиқат біреу уақыт дейді. Бәріміз шындықпен өмір сүреміз, бірақ ақиқатпен емес депті. Жалғасы, ең қызығы сол шындықты да кейде жасырамыз. Тіпті кейде емес, қазір мүлде шынайы өмір сүргімізде келмейтіні рас. Біз шынайы болудан неге қорқамыз? Себебі жасанды өмір әлде қайда пайдалы, ол жұмыста да, оқуда да, сырласқан кезде де солай. Өтірік айтып құтыламыз, көңіл үшін алдаймыз, жылатамыз, күлдіреміз, мұңайтамыз, жұбатпаймыз. Ал шындығына келсек, жан дүниеміз мейірімді қалайды. Сезімді және нәзіктікті іздейді, бірақ мойындамаймыз. Өйткені ол біздің әлсіз жеріміз деп қабылдаймыз. Шынайы болу дегеніміз, қымбатты отырмандар, шындықпен өмір сүру, яғни шынайы әрі нақты қабылдау, барды бар, жоқты жоқ деу, мысалыға, қолыңыздан келмесе, жаныңызды қинамаңыз, сүйе алмасаңыз, үміттендірмеңіз, қызықпасаңыз, жасамаңыз, ал осы айтылғандарды сіз қаншалықты орындап жүрсіздер. Қарапайым күнделікті өмірде махаббатыңызды сағынасыз, бірақ оның бірінші болып хабарласқанды күтесіз, шындығында сіздің де хабарласуға мүмкіндігіңіз бар дейді. Түртпек қалап тұрсыз, бірақ сізге жасанды болу керек. Өмір солай үйретіп тастаған әлде ортаңыз. Еш себепсіз гүл алуға талпындыңыз. Бірақ алмадыңыз. Себебі оның мерекесі емес деп түсіндіңіз. Жақсы көре тұрып, жақсы көретініңізді айтпадыңыз, тәкаппарлық пен жасандылық қаныңызға сіңіп кеткен депті. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл дүние күйіп кетсе де шынайы әрі бар болуға тырысып көрейік. Жан дүниеңізді нені қалап тұр, соны істеуге, бірақ бір түйір өтірік қоспай істеңіздер деді. Өкінбейсіз, артық уайым болмайды, мәселе қиынға айналып кетсе де шешімі сізді қуантатын болады депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, massaget.kz сайтынан алған осы бір мәліметтер біздің бүгінгі тақырыбымызды аша түсті деген ойдамын. Егер өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, алып қосарларыңыз болса, мархабат, хабарласыңыздар 8777-724-30 нөмірі. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір осы бір әсем әнге кезек берейін. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыз.
Келгенім, бәрімізге шаттық сыйлап күлгенім, бақыт тілеп қойып едік атыңды, есімізде тәй-тәй басып жүргенім. Қызғалдақ гүлім едің қырдағы, таққан сұлу сырғаны саған мәлім болады, ақ орамал сұрлары. Балалығың өттің бе, кәмелетке жеттің бе, өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттің бе. Берер саған ақ батам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол ақ шығар аққуымсың көлінен, түспе қалған өзге елдің түрінен, көгершінім ұзатылып барасың, алғы салып ізетіңмен еліңе. Ұяңнан қанат қағып кеттің бе? Берер саған ақ батам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол жан ботам. Көңіліміз босаған, жар болсыншы жаратушы жасаған, қосағың мен қосағар деп мәңгілік, елің жұртың қол бұлғайдау қошаман. Қызғалда өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттің бе? Берер саған ақ батам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол жан ботам, бақытты бол ақ ботам.
Яқын батыр отырмандар, жалғаймыз. Міне бұл Нурболат Абдулиннің қызғалдақ деп аталатын әніне қазір куә болдық. Енді шақын батыр отырмандар, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 31 минутты көрсетіп тұр. Ендіше бүгінгі бағдарламамыздың да белі ортасына келдік. Ендіше ары қарайда өз ой пікірлеріңіз бар болса, жазып қалдырып қоңырау шалсаңыздар болатыны естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырып ашы шындық туралы айтып жатырмыз. Я, шындық сөзін әрқайсымыз түрліше түсінеміз, біріміз оны қашанда ту етіп, гауқардан артық бағаласақ, енді біріміз оны қажет кезде ғана айтқан жөн деп ойлаймыз. Я, екі пікірдің қайсы дұрыс екені тек өзіміз ғана шешетініміз рас. Я, дұрыс шешім қабылдау үшін әйгілі ақын жазушылардың шындық туралы айтқан қанатты сөздерін ұсынғым келіп отыр. Қазір сіздердің назарларыңызға қымбатты отырмандар. Адам шындылығының дәрежесі оның адамгершілік кемелдігі дәрежесінің көрсеткіші депті Лев Николаевич Толстой. Я, шындыққа ғашық адамның ақын немесе ұлы болуының қажеті жоқ. Өз тарапынан ешқандай күш жігер жұмсамай-ақ, ол ақын да ұлы да депті Ренан. Сыр түйіні ақиқат, ақиқат шындық көпке ортақ депті Ілияс Жансүгіров. Я, шындық ауа, онсыз дем алуға болмайды депті Тургенев. Я, өмірге сүйіспеншілік, шындыққа сүйіспеншілік деген сөз Кент. Яғни өмірге сүйіспеншілік, бұл шындыққа сүйіспеншілік деген сөз. Ақылдан алдымен күтеріміз шыншылдық депті Гете. Я, шындық дәмі сүйкімсіз, бірақ оның есесіне денсаулықты қалпына келтіретін бір ашы дәрі сияқты депті Бальзак. Я, шындық дегеніміз адамдағы ождан жеңісі депті Пришвин. Ақиқатты қадірлемейтін жақыныңнан көрі ақиқатты ардақтайтын жатыңды сыйла депті Лев Николаевич Толстой. Тіпті ұзақ түйектің өзінде шыншыл болу қажет деген екен Горки. Максим Горки, я. Қандай ауыр болса да, тек шындық қана жеңіл депті Блок. Шындық шырағы дауыл соқса да сөнбейді депті Ғабиден Мұстафин атамыз. Егер барлық уақытта бірдей шындықты айта беруге болмайтын болса, онда бұдан тағы өтірік айту қажет деген сөз шықпайды. Я, мен сезгенім, мен ойлағанымды барлық уақытта бірдей айта алмаймын, бірақ бұл сезгенім мен ойлағанымды мен айтуға тиіспін немесе міндеттімін деген сөз емес депті Либхнет. Тек толық шындық қана жақсы, жартылай шындық түкке тұрмайды депті Цвейк. Я, өтіріктің балын жалап тірі жүргенше шындықтың уын ішіп өлген артық деген екен Бауыржан Момышұлы. Я, шындық кейде иілсе де, бірақ ешқашан сынбайды. Майдың су бетіне қалқып шығатыны сияқты, өтіріктің бетіне қалқып шығатыны қалқып шығады дейді Сервантес. Шын емес нәрсенің ұлы болуы мүмкін емес депті Лессегет. Шындық күн сияқты бұлыңғыр тартуы мүмкін, бірақ бұл уақытша ғана. Койби. Шындық күте алады, ол қартаймайды, ол қашанда жас күйінде қалады және мүмкін бір кезде танылатын болады депті Гюго. Өте керемет сөздер айтылған, иә, қымбатты тұрмандар. Я, біздің жүрегімізге шаншып алған секілді, яғни біз кейде өтірік айтып қоятын жағдайлар болса, мына сөздерді тыңдап отырып, бұдан былай тек қана шындықты айтам деген ой келіп жатқан секілді. Я, шындық суайттар мен жалған куәгерлерді мұртта ұшырады депті Гераклит. Я, адамның шындықты айтудан басқа ниеті жоқ болса, оған бірнеше ақ сөз жеткілікті депті Стиль. Шындық тілі қарапайым деп деген екен Сенеке. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да массагет нүкте кейзет сайтынан алған мәлімет. Я, өте ғұламалардың, ақын жазушылардың айтқан осындай шындық туралы айтқан сөзі бір адамға әсер ететіні рас. Енді шықматыр тұрмандыр, мен қазір бір әңге үзіліп алайын. Сонан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Жанымды жұбаттың, ұнаттың өзіңді. Абайсызда көңілді ояттың, бұлқынған сезімді. Аясаңшы жанымды жұбаттың, ұнаттым өзіңді. Абайсызда көңілді ояттың, бұлқынған сезімді. Аясаңшы
Я, жалғайым қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң дейм тағы да. Қатарымызға жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я, Алматы уақытымен 9 сағат 40 минутты көрсеттір, ендеше бағдарламамызды жалғаймыз. Я, шындық пен өтірік қалай ажыратуға болады дейді. Я, өкінішке орай өмірде өтірік айтатындардың саны өте көп. Шындық пен өтіріктің арасы бір тұтам деп тегінен-тегін айтылмаған секілді. Жалған сөйлеу дұрыс емес екендігін білсек те, көбіміз кейбір мақсаттарда, атап айтқанда бұқаралық ақпарат құралдары рейтингі үшін, саясаткер қолдаушылары санын ұлғайту үшін, жарнама сату көлемін арттыру үшін жалған айтып та жататынымыз бар. Я, осылай өтірік айту біздің күнделікті әрекеттеріміздің бірі де қалай айналып кеткендігін өзімізде байқамай қалып жатамыз. Алайда қымбатты тыңдармандар, ешкім алданып қалғандардың қатарынан табылып, қандай да бір алаяқтың құрбаны болып, сапасыз тауар сатып алғысы келмейтін ол айдан анық. Сондықтан да өтірікті анықтау үшін полицейлер мен судьялар қолданатын әдістерді ұсынып көрейік дейді. Я, өтірік пен шындықты ажырату жолдары. Жалған сөйлеуді анықтау тақырыбы, өтірік теориясы сериалы. аркылы жан жакты ашат дейди. Сериалдык кейипкер күдүктүнүн аракеттери аркылуу тергөө жүргүзөт. Я фильмдин басты кейипкери Калифорния университетинин профессор, психолог Пол Экманнын прототипи. Пол Экман түр алпети, дауысты өзгертүү, вегетативдик беттин кызаруу, терлөө, дауыстын өзгерүү белгилердин көмөгү менен өтүрк айтууну аныктоо тууралуу эмгектери менен таанымал адам. Өтүрктү зерттөөчү психолог мамандар аны аныктоонун сенимдүү адистеринин жок экендигин алга тартат, себеби өтүрк биреги мінез құлықтың индикаторы бар және психологиялық процесс болып табылмайды дейді. Сондықтан да кімнің өтірік, кімнің шын айтып отырғандығын анықтау қиыны. Тек адамдарда қатты психологиялық қысы болғаннан кейін ол сәл абыржуы мүмкін. Өтірік пен шындықтың ара жігін анықтаудың өте қиын екендігін ескеріп, мына жайттарды есте ұстаған дұрыс деп есептейміз. Қымбатты тыңдармандар, біріншіден ешқандай әдіс адамның өтірік айтып тұрғандығын анықтауға 100% кепілдік бермейді депті. Ал екінші, адамдарды тура қаралауға болмайды, өзіңіздің пікіріңізді тұжырымдаңыз. Қаралау болжамнан емес, фактіден тұрады. Шындық шектен тыс күдікшілдік, яғни егер ол атақты кәсіби тергеуші болмаса, қарым-қатынастың бұзылуына алып келеді. Үшінші, вербалды немесе белгілер үнемі өтіріктің негізі көзі бол есептелмейді дейді. Қарсы адамның әрекетіне және жүріс-тұрысына шектен секеммен қарап, оның жүрге тұрғанын аңду адами қатынастардың бұзылуына алып келу әбден мүмкін депті. Және төртінші, өтірікті анықтайтын көптеген физиологиялық элементтер, мәселе терлеп тепшу немесе тамақтың құрғауы, ол адамдардың жекелеген ерекшеліктеріне байланысты болуда әбден мүмкін депті. Енді қымбатты тыңдармандар, ары қарай бет және көз мимикалары бойынша да өтірікті анықтауға болады екен. Бұл адамның ішкі сезімінің сыртқы көрінісі десе де болады, яғни адамның ішінде болатын нәрсе сыртқа сол мимика арқылы шығады, сезім арқылы шығады. Көпшілік жағдайда өтірік адамдардың эмоциясында өтірік белгілері байқалады. Сыртқы жағдайда қастың көтерілуі сияқты белгілермен көрінеді. Оң және сол жақ беттерде түрлі эмоциялардан байқалу асимметриясы әлсіздікті анықтауға көмектеседі дейді. Мұрын мен ауыз, яғни зерттеушілердің айтуына қарағанда, қымбатты тыңдармандар, өтірікшілер көп жағдайда мұрнын ұстай береді. Бұл мұрын қуыстарына адреналиннің әсер етуі оның жыбырлауына алып келеді. Сонда өтірік айтушы адам көп жағдайда қолымен аузын ұстап, ернін жыбырлатады дейді. Өтірік айтқан кезде көз қабағы қалыпты жағдайға қарағанда ұзақ уақыт жабық тұрады. Ер адамдар шындықтан ауытқыған кезде көзін уқалай береді екен. Адамның көзіне қарабақ, оның өтірік немесе шын сөйлеп тұрған байқауға болады. Өйткені адамның көзқарасы көпшілік жағдайда адамды алдай алмайды. Бұл әдіс тиімді әрі таптырмас құралдардың бірі депті. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, көп адамдар шын кейпін жасыру үшін көзін түрлі бағыттарда қозғалтып, адамның көзіне тік қарауын мүмкіндік бермейді. Және абыржу. Оның арты қуыс, өтірік айтушы адамның сөзінде абыржушылық және көзіне өзіне деген сенімсіздік белгілері байқалады екен. Бас изей беру, яғни адамдар көпшілік жағдайда өзінің сөзін немесе келісімін білдіру үшін бастарын изеп жатады. Ал адам өтірік айтқан кезде оның өз сөздері мен бас изеу арасында кедірістер болады екен. Статистикалық мәліметтерге қарағанда дейді, өтірік сөйлеуші адам шын сөйлейтін адаммен салыстырғанда көбірек терлейді екен. Қозғалыс жағынан да айырмашылық болады екен. Шындық айтып тұрған адам әңгімелесуші тарапқа жақындайды, ал өтірікші керісінше одан алыстауға тырысады. Өтірік айтушы адам көп жағдайда өзінің сөзін қайта-қайта айтып сендіруге тырысады, ал абыржулы қалыппен қолын қалтасына жие салу, шашын жинау, галстугын жөндеу, бірдемені қолмен қайта-қайта ұстау өтірікшінің белгілері депті. Және қымбатты тыңдармандар, бұл міне өтірікті шындықпен ажырата алудың бір белгілері осындай. Бұл массагет.кз сайтынан алған мәлімет. Эндеше казыр мен бир айги өзүлүп алам, содон кийин биздин түрдө кымбаттуу турмандар кайта кавышатын болабыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. қымбатты радио тыңдармандар, я жалғастырамыз бұл Гүлнұр Оразымбетованың туған өлке деген әніне тамашаладық әнін. Я шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, мен жерде тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Өтірік айту, яғни шындықты жасыру, бұл адамның денсаулығына да зиян екен. Я ғалымдар адал адамдар, яғни шыншыл адамдар өзін неге жақсы сезінетінін себебін анықтаған екен. Яғни шындықты дөп басып айтатын адамдардың, я ол шын мәнінде өздерін жақсы сезінетіні де рас екен. Я Американың Нотр-Дам университетінің ғалымдары қызық зерттеу жасаған екен. Мақсат артық сөйлеу, өтірік айтудың жаман дағдылардың денсаулыққа әсерін анықтаған екен. Я ғалымдар 18 бен 71 жас аралығындағы 200 адамды жинап, оларға тапсырма береді. Я байқауға қатысушылардың жартысы 10 апта ішінде тек қана шындықты айтуы тиіс. Ал қалғандарын өз еркіне қойды. Демек, кім қандай деңгейде өтірік соғатынын айқындау қажет. Нәтижесінде алдағыштардың жиі ауыратыны анықталған екен. Өте қызық екен. Әрине, дейді, біз өтірік айтудың жақсы емес екенін білеміз, бірақ өзгені де, өзіңді де ұятқа қалдырмау үшін енді қалай өмір сүру керек. Бұл жағдайдың миыңызға ғана емес, жалпы психикаға да әсер ықпалы күшті екен. Тәжірибе соңында шындықты қолдаушылар тобының мүшелері өзін әлдеқайда әлсіз сезінген екен, көңіл-күйлері түсіп, айналасындағылармен түсінісе алмай, олардың басқа топтағыларға қарағанда тамағы және басы ауруы қатты сезілген. Күн сайын байқауға қатысушылар қанша рет шындықты айтқандары жөнінде анкета толтырады. Орташа есеп айтқанда олар аптасына 10-15 рет өтірік айтатын көрінеді. Шындық айту тобындағыларға да оңай соққан жоқ, бірақ олар аптасына 3 есе аз өтірік айтатын болып шықты. Сонымен қатар екі жақ жұмысқа кешігуі, түнімен қайда серуендегені жөнінде ақиқатты айтуға келгенде әжептәуір сүрінді. Қысқасы, біз адамдардың көбісі адал деп ойлаймыз. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, доктор Хаустың айтуынша өтірік айтпайтын адам жоқ екен, бірақ қорыта айтатын болсақ, дейді, ірі өтіріктер айтатындар, алдағыштар бірлі жарым екен де, ал ұсақ түйекке келгенде бәріміз алдымызға жан салмайтын көрінеміз. Міне, массагет нүкте кезет сайтынан алынған өте қызық екен, қымбатты тыңдармандар. Шын мәнінде өтірік айтпайтын адам жоқ, бірақ жаңағы біз ұсақ түйек деп жатамыз, ұсақ түйектің өзі кейін үлкен нәрсеге келіп алып келуі әбден мүмкін емес пе, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар. Сонда ойлану керек. Енді қымбатты тыңдармандар, бұл жерде бір ғұламалардың айтқан шындық туралы айтқан сөзін менен бүгінгі тақырыбымды аяқтаймын. Шындықты мойындамай кері кеткен адам тек өзіне зиян келтіреді деген екен, бұдан ақиқаттың бағасы кем қалмайды депті Галилей. Шындық ашы болса да денсаулығыңызға оң әсерін тигізетін әрі дәрі іспетті депті Онере де Бальзак. Міне, қазір ғана осы туралы ғалымдардың зерттеуін айтқан болатынмын. Естігің келген нәрсені ғана естіп, көргің келген нәрсені ғана көріп өмір сүру шылым шегіп алып мас болып сүрілген өмірге ұқсайды депті Хун Цехен. Шындық асыл тас секілді, оны көркемдеп күш салмасақ та жарқырап жайнап тұрады, бірақ оны жұрттың көзіне көрінетін ашық жерге қоя білу асыл тасты тағу секілді үлкен өнер депті Сантаяна. Қоғамның бүлінгенінің басты белгісі шындықтың жоғалуы. Кез келген жақсылықтың түбінде шыншылдық жатады депті Монтен. Адамның шыншылдығының дәрежесі арқылы оның ұжданына баға беруге болады депті Толстой. Өте қызық айтылған сөздер екен. Шындықтың белгісі қарапайымдылық пен оңайлық. Өтірік сөз әрқашан күрделі, әрі бұлдыр, әрі бұлыңғыр болады депті Толстой. Шын сөйле, сонда ештеңе есте сақтап жүруге мәжбүр болмайсың депті Марк Твен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне осымен біздің уақытымыз да өз мәресіне де жақындап қалған екен. Мен сіздерменен келесі аптаның осы бір сүт күні, яғни сәрсенбі күні қайта кешіріңіздер, кездесетін боламын. Таңында Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, міне шыншыл болайық, ашық шындықты ашы болса да айтуға тырысайық, я өтіріктен аулақ, шындыққа жақын болайық, сонда өміріміз де жеңіл, я қызықты да, қуанышты да сәттеріміз көбірек болатыны рас. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, шыншыл болуға бар күшімізді салайық. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде сіздермен болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар.
Сені менен басқа қалай өмір сүремін?
Сенен басқа, сенен басқа бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа, сенен басқа әңгіде мен сала алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа сұлуларға қарамаймын. Таймыз мұнда тілегіміз тәңірден.
Сенен басқа, сенен басқа бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа, сенен басқа әңгіде мен сала алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа сұлуларға қарамаймын. Әңгідемен сал алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа сұлуларға қарамаймын.
Сенен басқа, сенен басқа бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа, сенен басқа әңгідемен сал алмаймын. Сенен